Dobrodošel na podkastu Vešči prava. Sem Ana Črtanec in s tabo delim zanimivosti o slovenski pravni ureditvi. Zakaj? Ker znanje o pravu ni nikoli preveč. Če ti je vsebina všeč, bom zelo vesela, če se prijaviš na podkast, pustiš kakšen komentar in nasploh podkast priporočiš prijateljem, da se beseda v njem razširi in da dvignemo raven poznavanja prava v Sloveniji. V tokratni epizodi ti bom z gostom predstavila arbitražno pravo. Za ta namen sem povabila posebnega gosta, magistra Marka Džinoviča, ki je generalni sekretar stalne arbitraže pri Gospodarski zbornici Slovenije. V epizodi sva spregovorila o tem, kateri so pravni viri arbitražnega prava, kaj sploh je to arbitraža, kakšne vrste arbitraže poznamo. Spregovorila sva o tem, kakšne so prednosti arbitraže v primerjavi z sodnim postopkom, kako poteka arbitražni postopek, kako se izbirajo arbitri, seveda o tem, pod kakšnimi pogoji se je sploh lahko možno dogovoriti z arbitražo, kaj mora vsebovati arbitražni dogovor, kaj mora vsebovati arbitražna odločba in seveda sva na koncu spregovorila tudi o razliki v primerjavi z drugimi alternativnimi oblikami reševanja sporov, kot na primer mediacija. In ne nazadnje je Marko ponudil tudi nasvet, kdaj se sploh odločiti za arbitražo in zakaj je ta tako zelo pomembna, predvsem pri gospodarskih sporih. Epizoda je zares odlična, zato upam, da te malce slabši zvok na trenutke ne bo odvrnil od poslušanja. Malce je namreč nagajal mikrofon, zato malce ne odmeva, ampak upam, da boš užival poslušanju. Lep pozdrav. Tokrat je z nami poseben gost, Marko Džinovič. Marko, povejte, kakšna je bila vaša pravna pot?
Ja, že od začetka svoje kariere pomagam podjetjem. Sem torej v poslu, v različnih vlogah. Začel sem kot pravni svetovalec na Gospodarski zbornici Slovenije. In to sem skozi čas prevzel vodenje pravne službe in se začel ukvarjati z bolj strateškimi pravnimi tematikami. Zadnjih 11 let pa vodim tudi delo stalne arbitraže pri Gospodarski zbornici Slovenije, ki je osrednja arbitražna institucija na Slovenskem z 95 leti tradicije. Letos praznujemo 95 let, bili smo ustanovljeni 1928. leta. Tako da danes se bomo tudi primarno pogovorili o alternativnem reševanju sporov in o arbitraži in se že veselim tega pogovora.
Ja, povabila sem te ravno zato, da spregovoriva malce o arbitražnem pravu. Kaj sploh spada pod ta pojem? Kakšni so pravni viri?
Zdaj, mogoče bom odgovoril drugače, kot bi večina pričakovala. Ne bom našteval zakonov, ampak bom rekel, da je osnovni pravni vir arbitraže dogovor strank. Torej, avtonomija strank je temeljni kamen arbitraže in arbitraža poteka tako, kot se dogovorijo stranke. In stranke se lahko praktično dogovorijo skoraj kar želijo. Seveda obstajajo določene meje tega dogovarjanja, ampak ravno to je ena ključnih prednosti arbitraže, da je fleksibilna in da strankam omogoča široko avtonomijo. Zakon o arbitraži, naj bo to slovenski ali katerikoli drugi, je šele sekundarnega pomena in se v večini primerov sploh ne bo apliciral, razen če bo prišlo do intervencije sodišč v arbitražnem postopku ali do izpodbijanja arbitražne odločbe ali do njene eksekvature, se pravi potrditve izvršljivosti s strani sodišča. Sicer pa, če stranke opravijo domačo nalogo in se dogovorijo že v fazi sklepanja pogodbe o arbitraži, potem seveda ni nobenega razloga za aplikacijo zakona. Najpomembnejši vir, formalni pravni vir arbitraže pa je nedvomno New Yorkska konvencija o priznanju in izvršitvi tujih arbitražnih odločb iz leta 1958, ki je ena najuspešnejših konvencij na sploh, ima več kot 160 držav podpisnic in zelo poenostavljeno povedano omogoča to, da se v vseh državah članicah konvencije arbitražne odločbe izvršujejo po enakih pravilih, kar seveda ne moremo trditi za sodne odločbe.
Kaj pa sploh je arbitraža?
Arbitraža je predvsem poslovni način reševanja sporov. Zakaj sem to izpostavil? Ravno zaradi možnosti strank, da se dogovorijo o tem, kako bo potekal postopek in pri tem upoštevajo tudi značilnosti posla, kar veliko krat ni upoštevano pred sodišči. Formalno gledano pa gre za postopek, v katerem stranke imenujejo arbitre in jih pooblastijo, da izdajo glede spora dokončno arbitražno odločbo, ki je ekvivalentna pravnomočni sodbi. Enostavno povedano, gre za privatno sojenje po meri strank, ki upošteva značilnosti in pričakovanja strank v konkretnem razmerju.
In kaj pa prednost v primerjavi z, ne vem, sodnim postopkom?
Zdaj, o prednostih bi lahko govoril celo uro, jih je več, naštel pa jih bom pet. Prva prednost je nedvomno hitrost. V povprečju se gospodarski spori pred slovenskimi sodišči rešujejo okoli 3 leta, če upoštevamo pot do pravnomočnosti. V postopkih predstavljena arbitraža pri GZS pa so spori rešeni v manj kot 1 letu. Namreč naša pravila strankam garantirajo fiksni rok rešitve spora in sicer 9 mesecev od predaje zadeve arbitražnemu senatu. Vkolikor pa stranke izberejo pospešeni arbitražni postopek, je pa ta rok fiksiran na 6 mesecev in te roki se v praksi tudi redno dosegajo. Se pravi, predvsem ta hitrost je v poslu izjemno pomembna, kajti namen podjetij ni reševanje sporov, ampak je opravljanje njihove osnovne dejavnosti. Zato je nesprejemljivo, da je podjetje po več let obremenjeno za sporom in mora v to vlagati svoje kadrovske, finančne in druge resurse. In tukaj nastopi arbitraža, seveda, ki zagotavlja ta pričakovanje stranke po hitrosti. Druga prednost je fleksibilnost, to sem nekako že omenil, izhaja iz avtonomije in možnosti stranke, da se dogovorijo glede poteka postopka. Pred sodišči vemo, da imamo zakon o pravnem postopku, ki je tukaj relativno tog in ne omogoča veliko manevrskega prostora strankam za dogovarjanje ali pa za upoštevanje specifik pa njihovih pričakovanj. V arbitraži je pa tukaj vse odprto in seveda se lahko stranke dogovorijo. Kar seveda vpliva tudi na učinkovitost in na hitrost. Tretja prednost bi bila zaupnost postopkov. Tako kot v gospodarskih poslih je pričakovanje strank tudi v arbitraži, da se vse dogaja, kot se reče, in kamera, se pravi za zaprtimi vrati. Govora je veliko krat o poslovnih skrivnostih, o konkurenčnih prednostih, o občutljivih aspektih intelektualne lastnine in podobno. In če za sodišča velja načelo javnosti, seveda z izjemami, velja v arbitraži obratno, in mi vidimo veliko krat, da se stranke zaradi zaupnosti same dogovorijo za arbitražo, ker enostavno ne želijo publicitete. Vemo, da poročanje recimo v medijih o nekem kompleksnem gospodarskem sporu lahko vpliva tudi na dobro ime, na goodwill strank in sigurno je to nek moment, ki vpliva na odločitev za arbitražo. Nadaljna prednost je dokončnost arbitražne odločbe. Zoper arbitražno odločbo ni možna pritožba. Zakon o arbitraži pravi, da je po učinku izenačena s pravnomočno sodbo. Seveda lahko nekdo reče, da to tudi ni prednost, da je to slabost, vendar gre tukaj za kompromis. A ne? Če se odločimo na eni strani za hitrost, za učinkovitost, če sprejmemo ta kompromis, da bomo spore reševali učinkovito, jih spravili z mize in delali, bom rekel, našo osnovno dejavnost, potem moramo pristati tudi na to, a ne, da ni pritoževanja zoper arbitražno odločbo po vsebini, in to je temeljna značilnost arbitraže. Tako kot arbitri odločijo, a ne, odločijo in se stranke podvržejo tej odločitvi brez možnosti priziva. Nemara največja prednost arbitraže pred sodišči pa je prav njena izvršljivost širom sveta. Prej sem govoril o Njujorški konvenciji. Brez Njujorške konvencije bi bila arbitraža samo mrtva črka na papirju. Se pravi, odločba, ki je izdana v eni od 160 članic, je izvršljiva v celotnem sistemu Njujorške konvencije pod enakimi pogoji, pri čemer države članice ne smejo določati separatnih, strožjih ali drugačnih pogojev. In seveda praksa kaže, ki je tudi javno dostopna, da je Njujorška konvencija izjemno učinkovit mehanizem in da se že od leta 1958 izvaja, a ne, v praksi. In to je tudi osnovni predpogoj za delovanje arbitraže. Če bi Njujorško konvencijo ugasnili, bi s tem ugasnili tudi arbitražo istočasno.
Ja, to verjamem, da je res prednost. Pa se kdaj v praksi stranke, ne vem, imajo probleme s tem, ali se v bistvu vedno pride do te izvršljivosti?
Zdaj seveda, v vseh državah, članicah, moramo priti do izvršljivosti skozi nek postopek. In ta postopek se odvija pred lokalnimi sodišči. Tudi v Sloveniji, a ne, pred slovenskimi sodišči se izvaja postopek potrditve izvršljivosti, tako imenovana eksekvatura arbitražne odložbe, in zakon določa, slovenski zakon o arbitraži, tako kot tudi drugi, določa zadržke, a ne, ki za potrditev izvršljivosti, in ti so smiselno enaki tudi razlogom, ki so omejeni, zelo omejeni, pod katerimi lahko stranka izpodbija arbitražno odložbo. In to so, denimo, kršitev javnega reda, nearbitrabilnost spora, se pravi, da je spor tak, da ga ni mogoče reševati z arbitražo, kršitev načela kontradiktornosti, se pravi, da stranka ni imela možnosti sodelovanja ali biti slišana, recimo nezmožnost stranke skleniti arbitražni sporazum, se pravi, njena nesposobnost, da sklene arbitražni sporazum, in tako naprej. Taksativno so našteti razlogi, pod katerimi se lahko seveda zavrne potrditev izvršljivosti oziroma izpodbija arbitražna odložba, in to so res tisti najbolj eklatantni, najhujši primeri, bom rekel, nekih kršitev, ki pa, ampak tukaj se ne pogovarjamo o vsebinski pravilnosti odložbe, kot smo že lahko videli, ampak o javnem redu, o nekih hudih proceduralnih kršitvah, ki posežajo v temeljne pravice strank v postopku. Tu seveda obstajajo mehanizmi, da se prepreči izvršitev odločbe v skladu z Njujorško konvencijo, ampak morajo biti podani eden od teh razlogov. Ne kar tako, ali pa zato, ker stranka ne bi bila zadovoljna z vsebino.
Pa glede česa je sploh možno vložiti? Glede česa se lahko presoja pred arbitražo?
Ja, to je zdaj vprašanje arbitrabilnosti. In to vprašanje ureja tudi slovenski zakon o arbitraži, ki pravi, da je mogoče z arbitražo reševati katerikoli premoženjsko-pravni zahtevek. Pa tudi druge, če je tako določeno. Se pravi, arbitrabilnost je določena maksimalno široko, kar pomeni, da se lahko praktično vsak premoženjski zahtevek rešuje pred arbitražo. V praksi se arbitraža seveda največ uporablja v gospodarskih sporih, sporih, ki izvirajo iz gospodarskih pogodb. Arbitraža je možna in se zelo razvija v zadnjem času tudi na potrošniškem področju. Pri tem seveda veljajo določene posebnosti, vezane na varstvo potrošnikov, kdaj lahko sklene potrošnik arbitražni sporazum in tako naprej. Arbitraža je mogoča in zelo priporočljiva tudi v razmerjih, ko denimo država, občine ali drugi subjekti javnega prava nastopajo na trgu ter naročajo storitve in poslujejo za zasebnim sektorjem, naprimer na področju javnih naročil, javno-zasebnega partnerstva, koncesij in podobno. Na teh treh področjih imamo tudi zelo veliko sporov in bogato prakso na stalni arbitraži pri GZS. Logika je pa zelo enostavna. Ne? Noben resen investitor, zlasti če gre za tujega investitorja, se ne bo podvrgel v primeru spora pristojnosti lokalnega sodišča. Pa to ne velja samo za slovensko sodišče, ampak velja nasploh. In zato je v teh dolgoročnih razmerjih med državo in zasebnimi subjekti arbitraža tako pogosta.
Pa se kdaj odločajo tudi posamezniki, dve fizični osebi, da bi šle pred arbitražo, sploh lahko?
Možno je, ne, v teh klasičnih civilnih razmerjih, vendar pa ni to običajno ali pogosto. Naprimer, naša inštitucija tovrstnih sporov nima, ne? Kot rečeno, portfelj naših sporov tvorijo gospodarski spori, ki izvirajo iz gospodarskih pogodb. Je pa možno, seveda, da bi dve fizični osebi imeli arbitražo glede nekega spornega razmerja. Obstajajo pa tudi, seveda, določena vprašanja, ki pa niso arbitrabilna. To so pa področja, kjer si država seveda pridrži monopol za reševanje teh razmerij, naprimer skrbništvo nad otroci, družinsko-pravne zadeve, zadeve, v katerih odloča država kot oblast v upravnem postopku, seveda ugotavljanje kazenske odgovornosti in podobno. Skratka, tukaj gre za področja, kjer si država logično pridržuje monopol za razreševanje teh vprašanj, seveda ta vprašanja zato niso arbitrabilna.
Kakšne vrste arbitraž pa sploh poznamo?
Jaz jih v glavnem delim na institucionalne in ad hoc arbitraže. Zdaj, institucionalne arbitraže so tiste, ki potekajo pod okriljem neke arbitražne inštitucije. Taka je tudi stalna arbitraža pri gospodarski zbornici Slovenije. To pomeni, da ima taka arbitraža svoja pravila, ki določajo postopek, da ima svojo tarifo, na podlagi katere stranke vedo, koliko jih bo arbitraža stala in na kakšne stroške lahko računajo. To pomeni, da arbitražna inštitucija nadalje hrani denarna sredstva, ki jih stranke založijo v obliki predujma, da opravlja administrativna opravila v postopku in tudi vrši intervencijske pristojnosti. Naprimer, imenuje arbitra na mesto pasivne stranke, odloča o zahtevi za razrešitev arbitra, na koncu postopka odloči o stroških, skrbi za uročanje in tako naprej. Vidimo, da imamo pri institucionalni arbitraži odzadi en močen servis, en močen nadzorni aparat, ki skrbi za to, da postopek poteka učinkovito, v skladu s pravili, v stroškovno predvidljivem okviru in da je zagotovljen standard nepristranskosti in neodvisnosti arbitrov, ki je ključnega pomena za integriteto postopka in za zaupanje strank v arbitražo. To je naloga inštitucije. Če imamo pa mi ad hoc arbitražo na drugi strani, ki jo stranke ustanovijo za konkreten primer, pa vsega tega aparata zadaj ni in seveda, ne rabim zdaj posebej razlagati, obstajajo številne nevarnosti za stranke. Tako na področju stroškov, na področju tega administrativnega supporta, podpore, se pravi, postopku, vse to umanjka in potem se morajo stranke posebej dogovarjati glede vseh teh aspektov in seveda, ko imamo dve skregani stranki, se boste težko dogovorili za tarifo, za pravila postopka in tako naprej. Zato vsekakor svetujemo, da že v sklenitveni fazi pogodbe, ko se stranke dogovarjajo o pristojnem forumu za reševanje sporov in če se odločijo za arbitražo, raje optirajo za institucionalno arbitražo kot za ad hoc.
V katerih primerih je pa ad hoc arbitraža smiselna? A sploh kakšne poznamo v Sloveniji ali to samo v tujini, kako se...
Zdaj, težko je reči, da bi bila bolj smiselna. Smo pa recimo pred desetletjem zaznavali en trend, da so bile v gradbeništvu pogoste ali pa pogostejše ad hoc arbitraže, vendar jaz to ne bi pripisoval neki informirani odločitvi, ampak bolj, bom rekel, neki inerciji ali pa kroženju določenih vzorcev med pravniki ali pa med udeleženci v poslu. Tako da nekih posebnih prednosti ad hoc arbitraže, razen če stranke ne želijo nobenih pravil, pa želijo, bom rekel, neko popolno fleksibilnost, ne vidim. Kot rečeno, stranke potrebujejo varnost v arbitražnem postopku, potrebujejo nadzor nad postopkom, potrebujejo stroškovno predvidljivost in tudi jasna pravila igre, ker če ne dogovorimo pravila igre, se ad hoc arbitraža vrši skladno z zakonom o arbitraži, ki je pa v posameznih primerih bistveno preskop. Tako da ni videti nekih posebnih primerov, kjer bi ad hoc arbitraža bila primernejša od institucionalne. Ravno obratno.
Pa se na primer slovenski gospodarski subjekti odločijo samo za to arbitražo pri nas ali grejo tudi v tujino?
Tudi v tujino. Seveda, ljubljanska stalna arbitraža pri GZS je le ena od mnogih arbitražnih institucij v Evropi. Seveda, v vsaki državi je vsaj ena arbitražna inštitucija, da nimo v Avstriji, v Švici, v Franciji, v Veliki Britaniji in tako naprej. In stranke se odločajo jasno tudi za tuje arbitražne centre, predvsem v tistih primerih, ko je slovenska stranka šibkejša, ne more v pogajanjih uveljaviti pristojnosti ljubljanske arbitraže, ali gre za neke specifične spore, recimo neke sektorske spore, ki se rešujejo pred specializirano arbitražo, denimo z področja zavarovalnega, transportnega prava in podobno. Zato obstajajo tudi specializirane inštitucije v tujini, ampak v glavnem gre za vprašanje pogajalske moči, a ne? Strank, in pa gre tudi za vprašanje obsega transakcije. A ne? Če gre za neko zelo obsežno transakcijo, vredno nekaj 10 milijonov evrov, se pogosto dogovarjajo tudi tuje arbitraže. S tem ni rečeno, da naša arbitraža takih sporov ne rešuje, jih tudi. Povprečna vrednost spora je lani znašala okrog 2 milijona evrov pred ljubljansko arbitražo. Tako da veliko faktorjev vpliva v pogajanjih na to, katero arbitražno inštitucijo izbrati. Tako velikost transakcije, kot rečeno, področje, specializacija in tako naprej. Je pa naša ljubljanska arbitraža, arbitraža splošne pristojnosti, torej mi rešujemo spore z vseh področji gospodarskega poslovanja, naprimer mednarodna prodaja, agencija, distribucija, gradbeništvo, javno-zasebno partnerstvo, koncesije, javna naročila, korporativni spori, finančne transakcije, združitve, prevzemi in podobno. Tako da najdemo, bom rekel, spore iz tega železnega repertoarja.
Kdo pa sploh je lahko arbiter oziroma kakšna je njegova vloga v postopku?
Arbiter je načeloma lahko vsakdo. Niti slovenska zakonodaja, niti naša pravila, niti pravila primerljivih inštitucij v tujini ne določajo nekih kvalifikacij, ki jih mora izpolnjevati arbiter. Zakaj? Ker imajo stranke avtonomijo v arbitražnem postopku in ta avtonomija jim omogoča tudi to, da imenujejo za arbitra osebo, za katero štejejo, da je ustrezna in primerna. Seveda pa ta avtonomija strank v sebi nosi tudi veliko odgovornost, kajti velja rek, arbitraža je toliko dobra, kolikor so dobri arbitri, ki jih imenujejo stranke, in če stranke imenujejo neustrezne arbitre, arbitre, ki nimajo strokovnih kompetenc, ki so sicer neprimerni, sistem delajo medvedjo uslugo in bo temu primeren tudi postopek. Po naših izkušnjah in v naši praksi so stranke zelo odgovorne in vprašanju imenovanja arbitra posvečajo zelo veliko pozornosti. Velikokrat se obrnejo tudi na našo inštitucijo s prošnjo, da jim pripravimo predlog, recimo nekaj potencialnih kandidatov, kar tudi z veseljem storimo. Razpolagamo na naši arbitraži z interno bazo okoli 400 oseb iz 30 različnih jurisdikcij, tako da lahko na željo strank pripravimo informativni seznam, ad hoc seznam, če lahko temu tako rečem, in potem stranka pri imenovanju to upošteva ali pa tudi ne. To je seveda njena odločitev. V praksi pa kot arbitri nastopajo priznani pravni in drugi strokovnjaki, tako iz Slovenije kot tudi tujine. Profili so različni od recimo partnerjev v odvetniških družbah do upokojenih sodnikov, do profesorjev prava in drugih ved. Tako da je ta bazen arbitrov, ki arbitrirajo pred stalno arbitražo pri GZS, zelo pester, tako po profilih, kot tudi po državljanstvu.
Kakšna je pa zdaj njihova vloga v postopku? Koliko jih sploh mora biti?
Po navadi je arbiter posameznik ali se nad treh arbitrov, odvisno, kaj so se stranke dogovorile. Pa tudi, če se niso nič dogovorile, to ni nič hudega, kajti v tem primeru število arbitrov določi predsedstvo stalne arbitraže, upoštevaje mnenje strank. Včasih je še bolje, da se stranke ne dogovorijo glede števila arbitrov, ker ne vemo vnaprej, kakšen spor bo. Če bo recimo spor enostaven ali pa bo šlo le za izterjavo nekega zneska, potem ne potrebujemo senata treh arbitrov in s tem povezane stroške, zadostuje arbiter posameznik. Zdaj, naloge arbitrov so pa naslednje. Predvsem moramo vedeti, da ima arbiter izjemno fleksibilnost pri vodenju postopka. Če ima zakon o pravdnem postopku približno 600 členov, potem jih imajo arbitražna pravila naše inštitucije 50. In eden od teh členov pravi, da arbiter vodi postopek v skladu z dogovorom strank in tako, kot se mu zdi primerno, pri čemer mora dati vsem strankam možnost, da se izjavijo in jih seveda obravnavati enakopravno. In to je edini člen, ki ureja vodenje postopka strani arbitra, v ostalem je pa arbitr fleksibilen, kar ne pomeni seveda, da ravna samovoljno. Dober arbiter se glede poteka postopka vedno posvetuje strankami in pridobi njihovo mnenje in potem seveda z uporabo te svoje diskrecije in znanja pelje postopek, bom rekel, na način, ki upošteva koliko toliko, seveda ne more vedno v celoti, pričakovanja strank. In to se pokaže že na začetku postopka. Po naših arbitražnih pravilih, stalne arbitraže pri GZS, mora arbitražni senat nemudoma zatem, ko prevzame zadevo, izdati časovni načrt poteka postopka po predhodnem posvetovanju s strankami. Na sodišču vemo, da se postopek ne načrtuje, na žalost, v taki meri ali pa sploh. Pred arbitražo je pa načrtovanje postopka obvezno in tudi vključitev strank v fazo načrtovanja je obvezna. In arbiter mora seveda pridobiti mnenje strank, kako stranke vidijo potek postopka, da nima koliko pisnih vlog je treba vložiti, kako stranke gledajo na trajanje postopka, ali menijo, da je treba zaslišati določene priče, izvedence in tako naprej. In rezultat tega posvetovanja je časovni načrt, ki vsebuje že razdelane vse faze po datumih, vključno z datumom izdaje končne arbitražne odločbe, ki je zavezujoč za senat. Ta datum ni instruktiven, ampak je zavezujoč in stranke potem točno vedo, kako bo postopek potekal in po kakšni časovnici. Zato bi jaz rekel, da mora dober arbiter, poleg tega, da je vrhunski strokovnjak, pravnik ali strokovnjak z nekega drugega relevantnega področja, imeti občutek za posel, mora razumeti posel, mora razumeti stranke, mora biti dostopen in odziven, ne more se zapreti v slonokoščen sodniški stolp in stranke ignorirati, mora sodelovati s strankami in jih vključevati v odločevalski proces, on še vedno odloči, tukaj si moramo biti na jasnem, ampak je ta inkluzivnost bistveno bolj poudarjena. In seveda mora imeti ta občutek, to modrost, da zna v okviru tega enega člena, te diskrecije, peljati postopek na način, da so spoštovane pravice stranke, da se imajo možnost izjaviti in da pridemo do nekega pravičnega rezultata postopka. To bi bile kakovosti dobrega arbitra. Seveda pod pogojem, da je absolutno nepristranski in neodvisen.
Ok, kako je pa s tem, ali se mora stranke z arbitražo dogovoriti že prej, ali se šele kasneje kaj spor?
Oboje je možno. Toplo pa priporočamo, da se o reševanju spora stranke dogovarjajo ob sklenitvi pogodbe, kajti pozneje, ko do spora že pride, je to praktično nemogoče in praviloma ima ena stranka interes, da se spor ne reši hitro ali učinkovito in potem z tega vidika dogovor še toliko teži. Zato je na mestu na svet oziroma priporočilo, da se, če le mogoče, že v pogodbo vnese ustrezna arbitražna klauzula, torej že ob poroki se morajo stranke dogovarjati tudi o pogojih ločitve, če se lahko tako izrazim. V poslu je pač tako, a ne spori so stalna spremljevalka posla in zato moramo kot skrbni gospodarstveniki o tem razmišljati že vnaprej, zlasti, če gre za kompleksne pogodbe, če gre za dolgoročne pogodbe, če gre za velike vložke, če gre za mednarodne aranžmaje, ker imamo potem tudi čezmejni vidik, v vseh teh primerih je izjemno priporočljivo, da se to uredi že na ravni pogodbe. Je pa možno seveda tudi kasneje, kadarkoli, skleniti arbitražni, naknadni arbitražni sporazum, ki pravimo tudi kompromis, in s takim sporazumom priti pred inštitucijo. V naši praksi opažamo oboje. V veliki večini primerov je podlaga za našo pristojnost že v pogodbo vključen arbitražni sporazum. Se pa stranke od časa do časa odločijo tudi za naknadni sporazum in potem pridajo do nas s takim sporazumom in seveda to zadostuje. V potrošniških sporih je pa celo na ravni zakona določeno, da potrošnik ne more skleniti veljavno arbitražnega sporazuma pred nastankom spora. To je pa posebnost v potrošniškem pravu, ki je namenjena varovanju potrošnikov, ki so šibkejše stranke in ki v razmerju s podjetji praviloma morajo sprejeti tipske adhezijske pogodbe, glede katerih se ni moč pogajati in se jim seveda ne more na ta način usiliti načina reševanja sporov, kajti moramo vedeti, da arbitražni sporazum nima samo obligacijsko pravni učinek med strankama, da morate reševati spor pred arbitražno, ampak ima tudi pomemben procesno pravni učinek, ki je v tem, da se z arbitražnim sporazumom izključi pristojnost sodišča. Vemo pa, da je skladno z ustavo pravica do sodnega varstva temeljna človekova pravica in ker je to tako pomembna izključitev, ki je posledica zavestne odločitve, sicer stranke, seveda v potrošniških razmerjih ne gre drugače, kot da omejimo možnost sklenitve arbitražnega sporazuma na trenutek, ko je spor že nastal in se potem potrošnik dejansko lahko odloča o tem.
Pa mora biti obvezno v pisni obliki, ali lahko tudi ustno?
Za arbitražni sporazum se zahteva pisna oblika, ravno zaradi teh pomembnih učinkov, ki sem jih navedel. Vemo, da sicer velja načelo neobličnosti pogodb in pravnih poslov po obligacijskem zakoniku. Arbitražni sporazum pa je ena od tistih izjem. In zakon o arbitraži tudi zahteva pisno obliko. Zdaj, v 21. stoletju in v dobi digitalizacije pa seveda je pojem pisne oblike širši kot zgolj, denimo, podpisana listina se strani obeh strank.
Kako pa zdaj glede samega arbitražnega postopka? Ne vem, a more stranka dajeti kakšne vloge v postopku, kako je z dokazi, rab pomoč kakšnega pravnega strokovnjaka vsaka stranka, kako je s tem?
Ja, arbitražni postopek se začne z zahtevo za arbitražo, ki ni še tožba, in to je tudi prednost arbitraže, kajti postopek se začne relativno neformalno. Zahteva za arbitražo ima lahko eno stran in pravi, tožeča stranka, ki se identificira s svojimi podatki, toži toženo stranko, ki jo tudi identificira, pove, kaj zahteva, a ne? In nakratko samo obrazloži svoj zahtevek. In ne rabi prilagati v tej fazi nobenih dokazov, kar ji seveda prihrani stroške v začetni fazi. S tem seveda izvrši določen pritisk na drugo stranko, ki ima 30 dni, da odgovori. In v teh 30 dneh je druga stran morda bolj zainteresirana za pogajanja. In to je ta poslovni vidik arbitraže. In veliko krat pride do sporazuma, do poravnave še pred vložitvijo odgovora. Če pa ne pride do takega sporazuma, pač tožena stranka odgovori, a ne? In postopek se nadaljuje z imenovanjem arbitražnega senata. Ko je senat imenovan, kot rečeno, mora nemudoma po posvetu s strankami definirati časovni načrt poteka postopka in tam se dogovorijo, koliko pisnih vlog bo vložila katera od strank, ali je treba zaslišati priče, imenovati izvedence, kako bo potekala ustna obravnava in tako dalje, kdaj bo odločba, zelo pomembno. In je ta potek postopka odvisen predvsem od inputa strank, a ne v fazi planiranja časovnega načrta. Tako da, kar se pa tiče zastopanja strank po odvetnikih, po strokovnjakih, je pa to izjemno priporočljivo, še bolj kot pred sodiščem iz več razlogov. Prvič, gre za izjemno zahtevne zadeve. Morate vedeti, da pred arbitražo se rešujejo predvsem kompleksni spori, gospodarski spori, ki zahtevajo specifična znanja, ki jih stranke same ponavadi nimajo in jih ne morajo imeti. Zato mi praktično nimamo v naši praksi primerov, ko stranka ne bi bila zastopana po odvetniku. Zdaj, še posebej, če gre za mednarodne spore, je to zastopanje tudi seveda izjemno priporočljivo. Pričemer pa ne veljajo lokalne omejitve za zastopanje, lahko tudi tuji odvetniki zastopajo v arbitraži pred Slovenijo, za razliko od sodišč, kjer recimo lahko denimo v Avstriji pred sodiščem stranko zastopale odvetnik, ki je seveda pripuščen v avstrijskem sodnem sistemu, ki je tam kvalificiran formalno za zastopanje. V Sloveniji velja enako. V arbitraži je pa to fleksibilno. Lahko, na primer, Barrister iz Londona, smo imeli tudi take primere pred našo arbitražo, smo imeli stranke, angleške odvetnike, Barrister iz Londona lahko zastopa stranko in so to tudi strokovno zelo zanimivi primeri, ker vidiš, kakšen je zdaj ta njihov pristop, kako se razlikuje ta način argumentacije, tudi javnega nastopanja, ne, prepričevanja. Te veščine so res na izjemnem nivoju in to seveda bogati arbitražo in seveda tudi njene udeležence.
Po kakšnem pravu se mora po postopku odločiti?
Izhodišče je zopet dogovor strank. Če se pogovarjamo o materialnem pravu, ki velja za pravno razmerje, zopet je priporočljivo, da se stranki o tem dogovorite že v pogodbi, kaj ti ni vseeno, ali se na primer mednarodna distribucijska pogodba presoja po švicarskem, nemškem, francoskem ali slovenskem pravu, ne, lahko pride do razlik, ne, pri določenih vprašanjih, pri določenih nijansah, ki so konec koncev lahko tudi odločilne v sporu. Zato morajo stranke, ki so skrbne, tako kot pri forumu za reševanje sporov v pogodbah, ob sklenitvi pogodb razmišljati tudi o materialnem pravu in ga po možnosti dogovoriti. Če pa ni dogovora, potem pa domala vsa pravila arbitražnih inštitucij, tudi naša, vsebujejo rešitev, da arbitražni senat upoštevaje okoliščine zadeve, določi materialno pravo. Ne. Pri tem bo iskal navezne okoliščine, ampak tukaj je pa zopet pomembna razlika od rednih sodišč. Arbitražni senat pri tem ni vezan na pravila mednarodnega zasebnega prava in postopka in je bistveno bolj fleksibilen. Naprimer, če gre za mednarodno prodajo, lahko upošteva tudi ne samo nacionalno pravo, ampak pravna pravila širše, lahko upošteva mednarodne trgovinske običaje, denimo pravila Incoterms, ki so uveljavljena pravila za dobavo v mednarodni trgovini, lahko upošteva splošna pravila in običaje mednarodne trgovinske zbornice za dokumentarne akreditive, za bančne garancije in tako naprej, lahko upošteva tudi poslovne običaje. In pa še nekaj, ne, kaj je zelo pomembno. V arbitraži ne velja pravilo jura novit curia, tako kot na sodišču, kjer velja ta maksima, ne, da sodišče pozna pravo. Zato je tudi način zastopanja pred arbitražo bistveno različen in tudi mora biti pristop odvetnika bistveno drugačen kot pred sodiščem. Ne. Kajti, če ne velja pravilo jura novit curia, potem mora seveda biti tudi nastopanje odvetnika temu prilagojeno. In veliko krat v mednarodnih arbitražah, ne, imamo, vidimo nekaj, kar je nepojemljivo za lokalni sodni sistem, vidimo na primer tožbo, ki ima statement of facts, pa statement of law. A ne? In ta statement of law, to je na nek način tisti nadomestek za to umanjkanje načela jura novit curia v arbitraži. Tudi po pravni plati more prepričati, se pravi, stranka arbitražni tribunal. A ne? Ni dovolj, da samo navajaš dejstva, potem bo pa sodnik, ki pozna pravo, ne, apliciral pravna pravila potem na ta dejstva. Tako da je v samem izhodišču je bistvena razlika.
Pa ima ta arbitražna odločba, mora imeti kakšno posebno strukturo na koncu, ko se izda, ali arbitrom ni treba nič upoštevati?
Struktura je, nikjer ni zapisana, ampak nekje logično je, da če naj bo ta odločba izvršljiva, mora vsebovati določene sestavine. Ne, zakon o arbitraži določa sicer v poglavju, ki ureja arbitražno odločbo, tudi nekatere formalne značilnosti oziroma sestavine. Običajno ima nek uvod, kjer se opredelijo stranke, potem pa izrek, obrazložitev. Zdaj, bistvene razlike od sodne odločbe ni po strukturi. Edino ta razlika je, da so arbitražne odločbe po navadi veliko bolj obrazložene in veliko obširnejše od sodnih odločb, kar je odraz tudi dejstva, da lahko stranke imenujejo za arbitre specialiste z področja spora, ki se zares v globino spoznajo na to problematiko in zato so te odločbe tudi kakovostne, obširno obrazložene. Seveda je pa pomembno, če gre za mednarodno arbitražo, da je v odločbi naveden tudi sedež arbitraže, ne, ki je bil dogovorjen, kajti sedež je z pravnega vidika izjemno pomemben. Sedež arbitraže nam pove, kje je postopek pravno domiciliran. Kaj zdaj to pomeni? Če je sedež arbitraže Slovenija, pomeni, da se kot lex arbitri, kot ta proceduralni zakon, a ne, ki bi ga poštev, uporablja slovenski zakon o arbitraži. Če je sedež arbitraže na Dunaju, to ne pomeni, da se fizično arbitraža odvija na Dunaju, ampak pomeni, da je arbitraža pravno domicilirana v avstrijskem pravnem sistemu in se uporablja potem relevantni odsek njihovega civil proces ordnunga, ki ureja arbitražo in to pomeni tudi, da imajo avstrijska sodišča potem intervencijske pristojnosti in je odločilno tudi v primeru izpodbijanja take odložbe. Praviloma se to počne na sedežu arbitraže, zato je izjemno pomembno, da je v arbitražni odločbi tudi določen sedež arbitraže.
A se je možno karkoli pritožiti na odločitev ali nobene možnosti ni?
Kot rečeno, po vsebini ne. To je trade-off ali pa kompromis, ki ga podjetniki in podjetnice informirano sprejmejo, ko se odločijo za arbitražo. Na arbitražo gremo zato, ker nočemo iti na sodišče. Razlogi, zakaj nočemo iti na sodišče, smo že rekli, kakšni so lahko. Ko smo govorili o prednostih, lahko gre tudi za pridih neutralnosti v nekih mednarodnih pogodbah ali pa kaj podobnega, ampak smo se odločili, da ne gremo na sodišče zavestno. In s tem smo sprejeli tudi, da se po vsebini ne bomo mogli pritoževati na odločbo. In ker smo imeli tudi vpliv na to, kdo bo arbiter, a ne, smo tem ljudem izrazili zaupanje v to, da bomo se podvrgli njihovi neodvisni, a ne, nepristranski in strokovno utemeljeni odločitvi. Je pa možno, kot sem povedal uvodoma, pa ne bi mogoče ponavljal, izpodbijati arbitražno odločbo iz taksativno in izjemno ozko določenih primerih, se pravi kršitev javnega reda, kršitev načela kontradiktornosti in nekaterih najhujših procesnih kršitev. Pričemer pa poudarjam, da imamo tukaj tudi bogato sodno prakso Vrhovnega sodišča Republike Slovenije, ki kaže izjemno poznavanje in razumevanje za arbitražo v svojih odločbah in tudi izjemno restriktivno razlaga razloge za izpodbijanje arbitražne odločbe. Zlasti imamo veliko primerov sodne prakse na področju sklicevanja na kršitev javnega reda, kjer je pa Vrhovno sodišče veliko krat razložilo, da kršitev neke kogentne določbe še ne pomeni tudi kršitev javnega reda. Recimo ena taka zanimiva stalnica v praksi višjih in v praksi Vrhovnega sodišča, kar zadeva na izpodbijanje arbitražnih
odločb. Pa zelo osko razlaga res te določbe.
Ja, kar je nujno, kajti če začnemo široko razlagati te določbe, potem nas to hitro pripelje, tudi pri vprašanju javnega reda, lahko hitro pridemo na vsebino in to je nevaren teren in tega se seveda dobro zaveda naše Vrhovno sodišče. In če to storimo, potem smo si tudi zaprli vrata za vse tuje investicije, kajti tuji investitorji seveda dobro proučijo prakso sodišč države gostiteljice, tudi na področju arbitraže in če vidijo, da se ti spodbojni razlogi razlagajo tako široko, da pomenijo že lahko neko kvazi vsebinsko presojo ali pa delajo potem neprijazno arbitražno okolje, bodo premislili dobro o svojih investicijskih odločitvah.
Kakšne so pa zdaj sankcije, če oseba ne želi izvršiti te odločbe?
Enake kot, ali pa smiselno enake kot pri sodni odločbi, torej kot rečeno, zakon o arbitraži izenačuje arbitražno odločbo po učinku s pravno močno sodbo. To pomeni, ko imamo mi v rokah arbitražno odločbo, jo moramo nesti na sodišče, da v formalnem postopku eksekvature potrdi njeno izvršljivost. In na ta način pridobimo izvršilni naslov, ki nam v postopku izvršbe in zavarovanja lahko služi smiselno enako kot sodna odločba ali nek drug izvršilni naslov. Torej, če ni prostovoljne izvršitve, pride do prisilne izvršitve na osnovi izvršilnega naslova.
Kako je pa, naprimer, dostkrat, ko ljudje slišajo arbitraže, se spomnijo na tist arbitražo med Slovenijo pa Hrvaško. Kaj pa to razlika?
Tukaj gre za klasično arbitražo, ne? za ad hoc arbitražo je šlo v primeru mejnega spora. Ta arbitraža se je izvajala po pravilih Komisije Združenih narodov za mednarodno trgovinsko pravo, UNCITRAL. In tukaj pravzaprav ne gre za nobeno razliko do tega, kar sem danes pojasnil. Gre za arbitražo, samo predmet spora je bil v danem primeru potek meje, potek državne meje. V arbitraži, ki sem jo opisoval prej, pa je predmet spora neka pravica oziroma obveznost iz gospodarske pogodbe. V principu pa se pogovarjamo o isti stvari.
Zdaj poznamo več teh možnih načinov reševanja, alternativnih načinov reševanja spora. Kaj pa je razlika, naprimer, z drugim, naprimer, z mediacijo?
Bistvena je ta razlika. Mediacija ni adjudikativen postopek, se pravi, ni razsojanja v mediaciji. Za arbitražo je pa značilno razsojanje. Torej, če povem z drugimi besedami, v mediaciji ta neodvisna tretja oseba, mediator, ne odloča. Njegova naloga je, da sliši obe stranki, lahko ločeno, skupaj, oboje, in facilitira, ju poskuša pripeljati do neke skupne rešitve, ki rezultira v poravnavi strank. Če dobi mediator za to pooblastilo, lahko tudi sugerira strankam ali predlaga možno rešitev spora, ne more pa odločati. Potem je pa od strank odvisno, ali sprejmejo tako rešitev, ali jo delno sprejmejo in tako dalje. Mediacija nas ne pripelje nujno do končnega rezultata, kajti značilnost mediacije je ta, da lahko katerekoli od strank kadarkoli izstopi enostransko iz mediacije in v tem trenutku je mediacija zaključena. Zato se mediacija velikokrat kombinira z arbitražo in v praksi, v pogodbah vidimo velikokrat večstopenske klauzule o reševanju sporov, tako imenovane multi-tier clauses, ki določajo naprimer na prvi stopni obvezno pogajanje strank. Če je to neuspešno, predvidevajo recimo mediacijo po ljubljanskih mediacijskih pravilih naše inštitucije z časovnim rokom, naprimer 60 dni. Če v 60 dneh ne pride do poravnave, v mediacijskem postopku lahko katerakoli od strank prične arbitražni postopek po pravilih stalne arbitraže pri GZS, ki pa potem pripelje seveda do arbitražne odločbe. Iz arbitraže se pa stranka ne more enostransko umakniti, tako kot se ne moremo iz sodnega postopka. Tako da mediacija se uporablja kot stand-alone, kot samostojna tehnika za reševanje sporov in je velikokrat tudi zelo uspešna, tudi naša inštitucija ponuja mediacijo kot stand-alone postopek od leta 2019. Prave rezultate pa, ali pa zelo dobre rezultate pa dajejo razne kombinacije postopkov, ki upoštevajo načelo eskalacije, od bolj neformalnih pa potem do povsem formalnega postopka arbitraže. Še vedno imajo pa stranke dovolj manevra in možnosti, pač jih morajo izčrpati, dokler ne pridejo do arbitraže. Kajti arbitraža je vedno ultima ratio. Mi opažamo recimo v praksi, da stranke veliko težje grejo na arbitražo kot na sodišče. Kar je pravzaprav dobro za posel, ker to pomeni, da večino sporov rešijo same. Velikokrat imamo mi tudi napoved arbitražnega postopka, stranke ali pa odvetniki kličejo, da bodo vložili, potem pa ne pride nikoli do vložitve, ker se stranke uspejo zmeniti. Nekako v slovenski folklori je, da radi hodimo ali pa zlahka hodimo na sodišča, mogoče je to povezano tudi z stroški pravdanja, ki so dokaj dostopni. Dočim na arbitražo stranke ne grejo zlahka. Pa ne zaradi stroškov, ampak že zaradi same percepcije resnosti tega postopka. In zato pravimo, da ima arbitraža prevencijski učinek v gospodarstvu.
Kaj za konec svetuješ če se ne vem, neka, nek gospodarski subjekt odloča, ali bi šel v arbitražo ali ne, kaj naj premisli?
Predvsem naj premisli prvič, ali je velika verjetnost, da bo prišlo do spora. In če da, na kateri točki, na kateri strani se bo znašel. Potem seveda naj upošteva tudi, če gre za neko mednarodno transakcijo, iz katere, iz kakšnega okolja prihaja nasprotna stranka. Ne? Se pravi, kakšen je tam sistem reševanja sporov, a je zaupanja vreden.
Verjetno je tudi med anglosaškim in kontinentalnim tako, bistvena razlika.
Ali obstajajo neke konceptualne razlike, tako kot recimo med common law in civilnimi sistemi, ki so lahko odločilne. Seveda ne nazadnje naj upošteva tudi stroške. Upošteva naj tudi, ali je to neko dolgoročno razmerje, ali mu je v interesu nadaljevati sodelovanje, kljub morebitnemu nastanku spora ali ne. Skratka, veliko je nekih dejavnikov, ki vplivajo na to odločitev. Veliko krat, ko gre za neka dolgoročna razmerja, mi že vemo, da bo prišlo do sporov. Recimo gradnja infrastrukture. Ko so bile zadnje ali predzadnje olimpijske igre, je bilo treba zgraditi veliko infrastrukture in seveda investitor je že vnaprej predvidel, da bo prišlo do številnih sporov, ker drugače ne more biti, če je treba infrastrukturo zgraditi v 2 letih. In so oblikovali že vnaprej arbitražne panele za razreševanje teh sporov, ker so vedeli, da bodo mogli sodelovati. Ne? Tam bo prišlo do nekih nepredvidenih del, ki jih bo treba narediti, kar bo povečalo stroške. Stranki se ne boste strinjali o višini stroškov za ta nepredvidena dela ali pa njihovi upravičenosti nasploh, ampak še vedno je pa treba nadaljevati z izgradnjo infrastrukture. In je te spore treba, kot se reče, dati z mize tekom izvajanja projekta. Podobno je recimo v koncesijskih razmerjih, ki trajajo lahko tudi več kot 30 let. Če prije po 15 letih do spora, imamo mi še vedno 15 let, v katerih moramo sodelovati, moramo delati skupaj. In seveda, če je ta moment prevladujoč, potem sploh ni nobenega dvoma, da je arbitraža prava rešitev. Niti za zasebnega investitorja, niti za javnega naročnika to ne bi smel biti noben dvom.
Ja, najlepša hvala za ta pogovor.
Hvala za povabilo.
Z veseljem.